እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
ክፍለጥ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል።
ክቡራት ተኸታተልቲ፣ ናይ ሕዚ ክንሪኦ ዘለና መቐፀልታ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ናብ ምዕራፍ 3 ንሳጊርና ምዕራፍ 3 ዘሎ ዛንታ ንሪኤሉ ዝኸውን ቅድሚ ነቲ ትምህርቲ ምጅማርና ድማ ጸሎት ጌርና ክንጅምሮ ኢና። ሓቢርና ንጸሊይ። ቅዱስን ዘለዓለማዊን ዝኾንካ ኣብ ሰማየ ሰማያት ዘለኻ ሕያዋይ ጐይታ እግዚኣብሔር፣ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን። እንሆ ሰናይ ፍቓድካ ኾይኑ እንደገና ክንራኸብ ስለ ዘኽኣልካና ኣቦ ናይ እንደገና ኣምላኽ ኢኻ እሞ ንስኻ ኩሉ ሻዕ ይቕረ ስለ እትብለልና ምሕረትካ እውን ስለ እተብዝሓልና ነመስግነካ። እንሆ ድማ ብቓልካ ክትዛረበና ብመንፈስካ ድማ ክትራኸበና ንልምን። ጐይታ ነዚ ቃል እዚ ክነጽንዕ እንከለና ኣብ መንጎና ብመንፈስካ ተራኺብካ ንስኻ ክትምህረናን ክትገልጸልናን ንልምነካ። ስለቲ ሕያዋይ ሽምካ ኢልካ ጸሎትና ኩሉ ስማዕ፣ ኣሜን። ከምቲ ያው ኣብ ጽንዓት ትንቢት ዳንኤል እንዲና ዘለና ናይ ሎም መዓንቲ ምዕራፍ 3 ብዛዕባ እቶን ሓዊ ወይ መጋርያ እነጽንዕሉ ወይ ንሪኤሉ ጊዜ እዩ ዝኸውን። ኣብዚ ናይ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 3 እቲ ንጉስ ካብቲ መእተዊ ጀሚርና ከም ዝረኣናዮ ንእግዚኣብሄር ዝፈልጠሉ ኣጋጣምን ኩነታትን እናተፈጠረሉ ንእግዚኣብሄር እናፈለጠ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ድማ እናተዛረበ ብዛዕባ እግዚኣብሄር እናመስከረ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት እውን ክገብርዎ ብዛዕባ ዝግባእ ነገራት እናነገረ ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና። እዚ ሰብ እዚ ድሕሪ ፈሪሃ እግዚኣብሔርን ምእማንን ልቡ ካብ ፍቕሪ ዓለምን ንነፍሱ ልዕል ካብ ምባልን ገና ኣይጸረየን ነይሩ። እዚ ሰብ እዚ ልቡ ኣብ ዓለም እዩ ነይሩ፣ ልቡ ኣብ መንግስቱ እዩ ነይሩ፣ ልቡ ኣብ ግዝኣቱ እዩ ነይሩ፣ ልቡ ኣብቲ ንሱ ዘለዎ ክእለትን ስልጣንን ብሉፅ ወርቂ ተባሂሉ ተመዲቡ ወይም ተቐሚጡ ስለ ዘሎ ንሱ ጥራይ ዝሓስብን ዘስተንትንን ነይሩ። እዚ እናሃለወ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዋላ እንተሃለወ ምእማኑ እውን ኣሚኑ እንተነበረ ዓብላሉ ኮይኑ ተረኺቡ ዘሎ ግን ተውሽጡ ልቡ ቦታ ሂብዎ ዘሎ ነገራት እዩ ነይሩ። ምእማንና ንእግዚኣብሔር ምቕባልና ንእግዚኣብሔር ቦታ መሃብና ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኣብ ልባትና ዘሎ ነገራት ፀንቂቑ ብምውፃእ እንተዘይኮይኑ ኣብ ኣምላኽ ገለ ቁሩብ ካብ ዓለም ገለ ቁሩብ ካባኻ ዝበሃል ነገር ኣይሰርሕን እዩ። እግዚኣብሔር ክቆፃፀረና እንተኮይኑ ሚእቲ ብሚእቲ ክቆፃፀረና ዝኽእል ወይም ዘለዎ ንእግዚኣብሔር ንነፍስና የሕሊፍና ክንህብ እንተኮይንና ገለ ቁሩብ ካብዚ ኢልና እንወስዶ ወይ እነትርፎ ነገር ክህሉ የብሉን። ናቡከደነጾር ግን ከምኡ ዓይነት ህይወት ከምኡ ዓይነት ተመክሮ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ኸይድ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ተፀጊሙ ብዙሕ ድማ ተሸጊሩ ንሪኦ ኣለና። ብምዃኑ እውን ኣብ ኣእምርኡ እቲ ብሉፅ ወርቂ ርእሲ ንስኻይኻ ዝብል ቃላት ይመላለሶን ዓሚቕ ሓሳብን የሕዲሩሉን ነይሩ። ንናቡከደነጾር እግዚኣብሔር ብፍሉይ ስለ ዝመረፆ ወይ ብፍሉይ ስለ ዝፈትዎ ኣይኮነን ትወርቂ ንስኻ ኢኻ ዝበሎ ንባቢሎን እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ኣብቲ ዝሓለፈ ትምህርቲ እኳ ኣስተውዒልኩም እንተኮይንኩም ባቢሎን ዝፀንሐት ን66 ዓመት እኳ እንተነበረ ርግፅ እቲ ዝበዝሕ 43 ዓመት ናቡከደነጾር ወላ እንተመሓደረ ባቢሎን ዝብል ኢና ክንወስድ ዘለና። ናቡከደነጾር ኣይኮነን ኣብዚ ዋና ኮይኑ ዘሎ። ይኹን ዳኣ እምበር ናቡከደነጾር ግን ናብ ኣእምርኡ ዝመላለስን ብትዕቢት ንኽውጠር ብትዕቢት ንኽሓብጥ ውሽጡ ሓሳቡ ኩሎ እንተናኡ ካልእ ነገር ንኽሓስብ ዝገብሮ ዝነበረ ግን እንታይ እዩ? እቲ ርእሲ ንስኻ ኢኻ፣ እቲ ብሉፅ ወርቂ ንስኻ ኢኻ ዝብል ነገር እዩ። ድሓር ነዚ ክፉእ ሓሳብ ንኽሓስብ፣ ክፉእ ነገር ንኽሓድሮ ሰይጣን ድማ ናይ ባዕሉ ግደ ክፃወት ጀሚሩ። ሽዑ እቶም ኣብ ሕልሙ ኮነ ትርጉምን ዋላ ሓንቲ ግደ ዘይነበሮም ጠቢባን ተባሃልቲ ልቦናዊ ናብ ምምላኽ ጣዖት ምባሉ ምስ ረኣዩ እዚ ዕድል ከምልጦም ኣይደለዩ። በዚ ዕድል እዚ ክጥቀሙ ደልዮም። ኣብቲ ሕልሚ ምንጋር፣ ትርጉም ምንጋር ግደ ዝነበሮ እኒ ዳንኤል እዮም። ካብ ጸሎት ጀሚሩ እቲ ሕልሚ እንታይ ከም ዝነበረ ንኽፈልጡ። ድሓር ብፍሉይ ሕልሚ ምትርጓምን ራእይ ምንጋርን ወይ ምትርጓምን ክእለት ተዋሂብዎ ዝነበረ ዳንኤል ስለ ዝነበረ እቲ ሕልሚ ንዳንኤል ተዋሂብዎ ኢና ንርኢ። እቶም ጠቢባን ተባሂሎም ተፀዊዖም ዝነበሩ ከምቲ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ ክልተ ኬና ነንብቦ እቶም ጠንቆልትን ከለዳውያንን ካልእ ካልእ ማዕርግ ሽም ዝነበሮም ሰባት እዚኦም ኩሎም ብዛዕባ እቲ ሕልሚ ተሓቲቶም መልሲ ክህቡ ዘይከኣሉ ግዳስ ንንጉስ ኣታሊሎም ወይ ጠቢሮም ወይ ሸዊዶም ክሓልፉ ዝፍትኑ ዝነበሩ ሰባት በቲ ሽዑ ዝኾነ ኩነታት ሕርቀት ስለ ዝነበሮም ልቦና ዝንባለ ድሌት ናይ ናቡከደነጾር ናብ ጣዖት ምባሉ ምስ ረኣዩ ነዚ ዕድል እዚ ክጥቀምሉ ደልዮም። ስለምንታይ? እዞም ሰብ እዚኦም ብቐደሞም ናይ ሰይጣን መሳርሒ እዮም ነይሮም። እዞም ሰብ እዚኦም ሰይጣን ዝጥቀመሎም ዝነበሩ እዮም። ከምቲ ቶም ኣርባዕተ መናእሰይ ኣምላኽ ሰማይ ንክኸብረሎም ኣምላኽ ሰማይ ብኣታቶም ንኽሰርሕ ፍቓደኛታት ኮይኖም ኩነታት ኣመቻችዮም ንኣምላኽ ዝሃብዎ እሞ ንኣምላኽ ዘኽበርዎ ኣምላኽ ድማ ሓለፋ ዘኽበሮም እዞም ሰብ እዚኦም ግን ኩሉ ንሰይጣን ይሕሊፎም ሂቦም ንሰይጣን ኣኽቢሮም ሰልጢኖም ዝወፁ እዮም ነይሮም። ስለዚ ናይ ሰይጣን መሳርሒ ኮይኖም ተተረኺቦም ወላ ሓንቲ ዘገርም ነገር የብሎምን። ስለዝኾነ ድማ እንታይ ኢሎም ክመኽርዎ ጀሚሮም፣ እንታይ ብድሕሪኻ ዝበሃል ነገር ከ ነቲ ብሕልምኻ ዝርአኻዮ ዓይነት ምስሊ ጌርካ ኩሉ ክሪኦ ኣብ ዝኽእለሉ ቦታ ደው ከብሎ ምኽሪ ኣቕሪቦምሉ። ሓውልቲ ኸስርሕ ነቲ ብሕልሙ ዝረአዮ፣ እንታይ ብሕልሚ ርኡ ኣብ ዘይፈልጥዎ፣ እንታይ ብሕልሚ ርኡ ኣብ ዘይተረድኦም ግንዛበ ብዘይነበሮም ክዛረብሉ ብዘይከኣሉ ግን ነቲ ዝተተርጎመ ዝተነገረ ሕልሚ ንዕኡ ድሓን ግደ ይብልካን ትዝረአኻዮ ሕልሚ ዳንኤል ዝነገረካ ከምኡ ኣይኮነን። ሕዚ ምስ ኣምላኽ እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ፣ ምስ ኣምላኽ እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ። ንዳንኤል ድማ ትኽክለኛ ሕልሚ ኣይኮነን ዝነገረካ፣ ብድሕሪኻ ዝበሃል ነገር የለን። እቲ ማኣድናት ድማ ከምቲ ዳንኤል ዝበሎ ክኸውን የብሉን፣ ሓደ ክኸውን ኣለዎ እሞ ሓወልቲ ስራሕ ጠጠውብል ኩሉ ብዝርኦ ድማ ግበሮ ዝብል ምኽሪ ኣብ እዝኑ ሕሹኽ ክብልዎ ጀንቢሮም። ዳሕራይቲ ንጉስ ከዓ በዚ ከንቲ ዝኾነ ሓሳብ ተመሲጡ፣ ብዘይጠቅም ሓሳብ ልቦናዊ ሸፊቱ። ምኽንያቱ ንሱ እውን ኣብ ውስጡ ይሓስቦ ስለ ዝነበረ፣ ኣብ ሕልናዊ ይመላለስ ስለ ዝነበረ ነቲ ንሳቶም ዝበልዎ ሓሳብ መራጎዲ መጠናኸሪ ኮይኑ ረኺብዎ። ልምሉም መሬት ኮይኑ ፀኒሑ ናቡከደነጾር ነዚ ሓሳብ እዚ ብፅቡቕ ክቕበል እሞ ናብቲ ንሳቶም ዝበልዎ ሓሳብ ናብ ፍረ ክቕይር። ስለዝኾነ እውን ኣምሲሉ ቅዳሕን ካብ ዝሰርሕ ኣብ ሊፁ ሙሉእ ወርቂ ብምግባር ብድሕረይ ዝበሃል ነገር የለን ናብ ዝብል ዘለኣለማዊ ሙሉእ ሓይሊ ዘለዎ ንኹለን መንግስትታት ዝሰባብርን ምዃኑ መረጋገፂ ምስሊ ክኾነሉ ደምዲሙ። እዚ ንጉስ እዚ ብሓያል ካብቲ ዝተነገሮ ነገር ርሒቑ፣ እምብዛ ብጣዕሚ ተፈልዩ፣ ኣዕሪ ርሒቑ ክኸይድ ዝኽእለሉ ባይታ ተመቻችሉ። ስለዝኾነ እውን ንሱ እንታይ ሓሲቡ? ሓደ ቅዳሕ ዝበሃል ነገር የለን ብሉፅ ብዝኾነ ወርቂ እሞ ድማ ሙሉእ ንሙሉእ ብወርቂ ብድሕረይ ዝበሃል ነገር ብዘይገልፅ መልክዑ ዛንታ ነቲ ብመፅሓፍ ቅዱስ ነቲ ተቐሚጡ ዘሎ ትንቢት ብቕደም ሰዓብ ክፍፀም ዝግብኦ ብዝፀባእ መልክዑ ብዘፍርስ መልክዑ ምስ ኣምላኽ ክዋጋእ ንኣምላኽ ክገጥም ጀሚሩ ብድሕሪ ናቡከደነፆር ድማ ነዚ ነገር እዚ ዝሰርሕ ዝነበረ ነቶም ጠቢባን ዝበሃሉ ተጠቒሙ ሰይጣን ነበረ ንሓሳብ ኣምላኽ ክዋጋእ ዝተጠቐመሉ ሜላ ኮይኑ ንረኽቦ ኮይኑ እውን ሱሳ እመት ዝቑመቱ ሽዱሽተ እመት ዝወርዱ ወይ ስፍሓቱ ናይ ወርቂ ምስሊ ገበረ እቲ ቁፅሪ ሱሳ ዶ ሽዱሽተ ዶ ዝብለና ዘሎ ዓብዪ ትርጉም ዝሓዘ እዩ ባቢሎናውያን ኮኑ እቶም ብድሕሪኦም ዘለዉ ብእምነት እናተወራረሱ ብሓሳብ እናተወራረሱ ዝመፁ መንግስትታት ዝጥቀሙሎም ትርጉም ስለ ዘለዎ እዩ ኣብ ባቢሎን ቁፅሪ 6 ርባሕ 6 ምስ ትርጉሞም ዝተለመዱ እዮም ነይሮም ትርጉም ቁፅሪ 6 ርባሕን ኣብ ራእይ ዕሙቕ ኣቢልና ኣምላኽ እንተፈቒዶ ብኡ ክንሪኦ ኢና ዓበይቲ ዝበሃሉ ኣማልኽቲ ባቢሎን መፍለይ ቁፅሪ ነይርዎም ንሳቶም ብዛዕባ ቁፅሪ ክዛረቡ ከለዉ ብዛዕባ ቁፅሪ ገለ ክብሉ ከለዉ ምስ ኣማልኽቶም ዝተተሓዘ ምዃኑ ክንርስዕ የብልናን ንኣማልኽቶም ዝብቦ ቦታን ኩነታትን ኣብ ግምት ዘእትዎ ስለ ዝኾነ ኣብ ዳንኤል 3 ቁፅሪ 1 ንጉስ ናቡከደነፆር ድማ 60 እመት ዝቑመቱ 6 እመት ዝወርዱ ናይ ወርቂ ምስሊ ገበረ ኣብ ጎልጎል ዱራ ኣብ ኣውራጃ ባቢሎን ኣቆሞ ይብለና ነዚ ዘስክር ሓሳብ ነዚ ድቃስ ዝኸልእ ሓሳብ ኣብ ውሽጡ የሕዲሩ ነዚ ደግማ ድማ መታን ተግባራዊ ክገብሮ እቶም መማኽርቱ ጠቢባን ዝበሃሉ ሰባት ብመሰረቱ ንንጉስ ክሕግዙ ከገልግሉ ኣብ ቤተ መንግስቱ ከገልግሉ ብጥበብ ንክመርሕዎ ዝተሸሙ ዝተቐመጡ ሰባት እንድዮም ነይሮም ዳሓር ዳንኤል ሃናንያ ምሻኤል ኣዛርያ ዝሐሸ ፍልጠት ዝሐሸ ቅንዕና ብልቢ ብዝኾነ ኣገልግሎት ዘገልግሉ ምዃኖም እናፈለጠ ምኽሪ ካባታቶም ኣብ ክንዲ ዝሓትት እዚኦም እውን ጠቢባን እዮም ተባሂሎም ዝተቐመጡ ከም ምዃኖም መጠን ድሓር ከዓ እንደገና ካብ እግሪ እግሩ ዘይፍለዩ ካብኡ ዘይርሕቑ እንታይ ይሓስብ እንታይ ይትንፍስ እንታይ ይዛረብ እንታይ የስተንትን ዝከታተልዎን ስለ ዝነበሩ ሓሳብ ልቦናኡ ዝፈለጡ ሰባት ከም ምዃኖም መጠን ንሳቶም ብዝመኸርዎ ብዝበልዎ ሓሳብ መሰረት ንልቦናኡ ሕልናኡን ሓሲብዎን ኣስተንቲንዎን ዝነበረ ነቲ ሓውልቲ ወይ ምስሊ ኣስርሕዎ ኣብ ጎልጎል ዱራ ኣውራጃ ባቢሎን ድማ ኣቒሙዎ እዚ መዓስ ከም ዘጋጠመ ብዝምልከት ብዙሕ ክጥዕ ኣሎ ገሊኦም ድሕሪ ፍጻመታት ዳንኤል 2 ሓፅር ጊዜ ምስ ገበረ ይመስሎም ገሊኦም ግና ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ከም ዘጋጠመ ይመስሎም ኣብ መንጎ ሕልሚ ናቡከደነፆር ኣብ ዳንኤል 2 ኣብ ዳንኤል 3 ዝሰርሖ ምስልን ርኡይ ምትእስሳር ግን ኣሎ ናቡከደነፆር ኮነ ኢሉ ሙሉእ ሓውልቲ ወርቂ ዝሰርሐ ይመስል መዓልቲ ንግስነቱን ስልጣኑን ፈፂሙ ከም ዘይውዳእ ንምባል ምስ ናይ ኣምላኽ ትልምን ትንቢትን ዝፃረር እዩ ብድሕረይ ዝበሃል ነገር የለን ካብ ርእሲ ክሳብ እተን 10 ፃብዕ ባዕለይ እየ ኢሉ እዩ ኣስሪሕዎ ከምቲ ቅድም ኢለ ገሊፀየ ዝነበርኩ ኣምላኽ ትልሙ ዓለም ንኽትፈልጦ ዓለም ንኽትርድኦ እቲ ዛንታ ዓለም ከመይ ኢሉ ይኸይድ መወዳእታ ናይ ዓለም ብኸመይ ይውዳእ መን ድሕሪ መን ይመፅእ ማዕረብ ብማእድናት ብጥንካረ ብዋጋ ኩሉ ብመስርዕ ኣቐሚጥዎ እናሃለወ ምስ ኣምላኽ ብዝፃባእ ኣካየዳ ግን ናቡከደነፆር ንኩሉ ወርቂ ገይሩ ከም ዝሰርሖ ንርኢ ካብ ዝገርመኩም ነገር ግን ናቡከደነፆር ምስ ኣምላኽ ዝፃባእ ነገር እናገበረ ዝመፀ ኣብዚ ዛንታ ዝጥራይ ኣይኮነን ኣብ መእተዊ እውን ዝገለፅናዮ ምዕራፍ 1 እውን ዝገለፅናዮ ንሱ ንነፍሱ ዝርኢ ዝነበረ ናይ ኣምላካዊነት ስምዒት ይስምዖ كم زنبرة مس أملاخ بزد صابع ملك عدمان هي أملاخ زد صارر نجاراتي جبر كم زنبرة بتدقى جامزر أنا يو نجاراتي كم أبنة قحادة أب بيت مقدس زقل قلو كم الرأس خلوه قال أنت زي بلهم ملكوعات بقعات بتعناون طعيات كخوني من رأس نيرو نسوون أم منقستو أب قزعاتو نخاقل قلوه زم الرأس السابات ملكوعات بقعات طعيات كخونو أيو مديبو زم رأسهم دحار ننفسو مس أملاخ نايم وددارن أملاخيه نايم بالا حساب نيروه سلازخون أبونيو كم أملاخ نخم اللاخن نخصد قدرلون بزبل نزو واركزي أسرح حواز الله أتمسلي نبور حاولتي زي كونس كدز الله وبتباب استسارحة حاولتي زمسلي ينيرو أزيو عبي بمخانو كاب صنع واركزي كونس من الواتش بواركز تلبتا انتعيتي أيو تسارح مبال وحسي زخون እዚ አብ ጥንታዊት ዓለም ልሙድ አገባብ ህንጸት እዩ ነይሩ ሃናንያን ይዕርኹን እዚ ሁሉ ክኸውን ከሎ ስርሓቲ ህንጸት እቲ ምስልን ይዕዘቡ ነይሮም ነቲ ኣዋጅ ንጉስ እውን ናብ ኩሉ ዓለም ከም ዝተላእኸ ይፈልጡ ነይሮም ካብ ዝገርመኩም ነገር እቲ ሓውልቲ ክስራሕ ከሎ ብሕቡ ኣይኮነን ምክንያቱ ገዚፍ እዩ ድሓር ከዓ እዞም ሰብ እዚኦም ኣብ መንበሪ ስልጣን ናቡከደናፀር እዮም ነይሮም ስለዝኾነ እውን ናቡከደናፀር እንታይ ይሰርሕ ኣሎ እንታይ ይገብር ኣሎ እቶም ጠቢባን እንታይ ኢሎም የማኽርዎ ኣለው ይፈልጡን ይዕዘቡን ነይሮም ኣዋጅ ወፂኡ ናብ ኩሉ ዓለም ክላኣኽ እንከሎ እውን እዚ እውን ካባታቶም ዝተሓበአ ኣይኮነን እዩ ነይሩ ኮይኑ እውን ንሳቶም እቶም ሰለስተ መናእሰይ ሃናንያ ሚሻኤልን ኣዛርያን ብዛዕባ ኣብቲ ክገብርዎ ዝግብኦም ቁርፂ ውሳነ መታን ክበፅሑ ብፀሎት ተጊሆም ነይሮም እዞም ሰለስተ ዕብራውያን ምሩኻት እቲ ዝግበር ዘሎ ነገራት ይዕዘቡ ይርዩ የስተውዕሉ እንተነበሩ እኳ ክላ እንታይ ከየምፅሞ ብዝብል ኣይኮኑን ሻላ ኢሎም ስቕ ኢሎም ከም ልማዶም ግን ብፀሎት ይተግሁ እዮም ነይሮም ይጽልዩ ነይሮም ነቲ ኣብ ቅድሚኦም ከጋጥሞም ንዝኽእል መከራ እንታይ ክስዕብ ከም ዝኽእል ተረዲእዎም ስለ ዝነበረ ካብቲ ቅድሚኦም ዘሎ መከራ ከውፅኦም ዝኽእል ሓደ ኣምላኽ ሰማይ ጥራይ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ክብርትዑ መታን ጽንዓት ክህልዎም ብዛዕባ እቲ ዝግበር ዘሎ ነገራት ይጽልዩ ነይሮም ከመይሲ ዳንኤል ብዛዕባ እቲ ሕልሚ እንታይ ነይሩ ክነግሮም ከሎ ይፈልጡ እዮም ንሱ ብግምጣሉ ነዚ ኩሉ ቀይሩ እንታይ ይገብር ኣሎ ይፈልጡ እዮም እዚ ሰብ እዚ ምስ መን እዩ ዝዋጋእ ዘሎ ኣንጻር መን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ይፈልጡ እዮም ስለዝኾነ እንታይ ኣብ ቅድሚኦም ከጋጥሞም ይኽእል ስለ ዝተረድኦም ብጸሎት ተጊሆም ዳሕራይ ድሕሪ ምቛም ምስሊ እንታይ ክገብር ከም ዝደለየ ስለንፈልጥ ንከቁም መታን እንታይ ገይሩ ንጉስ ናቡከደነፆር ከዓ ንመሳፍንትን ሽመኛታትን ራእስታትን ዳኛታትን መገብትን ኣማኽርትን ኣሕሉቕን ኣብ ሃገሩ ተሸሙ ምስሌኔታትን ነቲ ንጉስ ናቡከደነፆር ዘቆሞ ምስሊ ምእንቲ ከፀምብልዎ ክእከቡ ለኣኸሎም ሽዑ እቶም መሳፍንትን ሹመኛታትን ራእስታትን ዳኛታትን መገብትን ኣማኽርትን ሓላቑን ኣብ ብሃገሩ ተሸሙ ምስለኔታትን ነቲ ንጉስ ናቡከደነፆር ዘቆሞ ምስሊ ከፀምብልዎ ተኣከቡ ኣብ ጎልጎል ዱራ ኣብ ቅድምቲ ናቡከደነፆር ዘቆሞ ምስሊ ከዓ ቆሙ እዞም ተዘርዘሩ ሽመኛታት ኣብቲ ሃገር ዘለው ዝተረፈ የለን ኩሉ እቲ ሽመኛ ዝበሃል እዩ መፂኡ ዝተረፈ ሓደ ይነበረን ክነብር ድማ ይተፈቐደን ንኩሎም ንዑ ተባሂሉ ተለኣይኹሎም ኩሎም ድማ መፂኦም ኣብ ቅድሚ እቲ ምስሊ ድማ ቆይሞም ናይ መንግስቱ ሃይማኖት ኮይኑ ንክፍለጥ ንሱ ጥራይ ዘለኣለማዊ ከም ዝኾነ ንምእዋጅ እቲ መለከት ምስተነፍሐ ኩሎም ፍግም ኢሎም ብምስጋድ ብናቱ ሓሳብ ክሓብሩን መረጋገፂ ክህብዎን ደልዩ ነይሩ። ኣብዚ ናይ መንግስቱ ሃይማኖት ናይ መንግስቲ ናይ ባቢሎን መንግስቲ ሃይማኖት ኣብዚ ሕዚ ዘለናሉ ግዜ ናይ መንግስቲ ሃይማኖት እንታይ ይገብር ንፈልጥ ኢና። ናይ መንግስቲ ሃይማኖት እዚ እዩ። ብዘይ ናይ መንግስቲ ሃይማኖት ድማ ሃገር ክትምራሕ ኣይትኽእልን እያ ዝበሃል ከም ዘሎ ከይተረዳእና ዝተርፍ ኣይመስለንን እዩ። እዚ ነገር እዚ እናተወራረሰ ዝመፀን ዝነበረን እዩ። ናቡከደነፆር እውን ነዚ ሓውልቲ እዚ ጠጠው ከብል ከሎ ሰብ ኩሉ ድማ ፍግም ኢሉ ነዚ ሓውልቲ እዚ ክሰግድ ከሎ ብቀደሙ ኣምላኽ ናይ ምዃን ድሌት ስለ ዝነበሮ ንሱ ኣምላኽ ክኸውን እቲ መንግስቱ ድማ ኩሉ ፀኒዑ ንዘለኣለም ክነብር ክእውጅ ይደል እዩ። ብድሕሪ እዚ ወንጉስ ንዘለኣለም ንገስ እናተብሃለ ክምለኽ ክስገደሉ እዩ ድሌቱ ነይሩ። እቲ ኣዋጅ ነጋሪ ዓዊ ኢሉ ኣቱም ህዝብታትን ወገናትን ቋንቋታትን ደሃይ መለኸትን እምብልታን መሰንቆን በገናን ጭራዋጣን ነጋሪትን ብዘሎ መሳርያ ሙዚክን ምስ ሰማዕኹም ነቲ ንጉስ ናቡከደነፆር ዘቆሞ ምስሊ ወርቂ ፍግም ኢልኩም ክትሰግድሉ ተኣዚዝኩም ኣለኹም። ፍግም ዘይበለን ዘይሰገደን ግና ብኡብኡ ኣብ ግሁር እቶን ሓዊ ክድርበአ እዩ ኢሉ ኣወጀ። ናይ መጀመርያ ኣዋጅ ኣሎ ክትኣኻኸቡ፣ ካልኣይ ኣዋጅ ኣሎ ዝመፃእኻ ክትሰግድ ግድን እዩ። እንተዘይሰጊድካ ግና ሓዊ መጋርያ ኣሎ ናብኡ ክትድርበአ ኢኻ ዝብል ኣዋጅ እዩ ተነጊሩ። እቲ ኣዋጅ ድማ ንኩሎም ቋንቋታት ወገናትን ህዝብታትን ክኸውን ከሎ ድምፂ ሙዚቃ ዝተፈላለየ ዝዓይነቱ ምስ ሰማዕኹም እዩ ነይሩ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩራ ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ ኣብ ዝቕፅል መዛዘመ ክፋል ሒዝናልኩም ክነቐርብ ኢና። ሰናይ ፃንሒት።
Say it out.